La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Vă spun încă o dată, bine ați venit în această ocazie în care suntem din nou în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt bucuros, sunt onorat și nevrednic să deschid acest cuvânt al lui Dumnezeu, dar întotdeauna rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu este ca atunci când transmit un mesaj să fie mesajul pe care El ni-l oferă și care să se potrivească fiecăruia dintre dumneavoastră care sunteți acum în fața televizorului și ascultați acest mesaj. Pentru ocazia aceasta vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan la capitolul 9. Am mai vorbit, cred, din pasajul acesta și suntem la același subiect. Îmi doresc și fac lucrul acesta de o vreme încoace, tratez tema aceasta a păcatului. Înțelegerea perspectivei păcatului ca stare asupra mea și asupra mentalității mele a avut un impact deosebit, un impact enorm. Mi-a schimbat oarecum foarte multe lucruri din felul în care gândeam și pentru că a fost benefic pentru mine, mă gândesc că poate este benefic și pentru unii dintre dumneavoastră, de aceea de o vreme tot dezbatem tema aceasta și anume tema păcatului. Și aș vrea să citim primele trei versete din Ioan capitolul 9 ca introducere la tema pe care am pregătit-o pentru astăzi. În timp ce trecea Iisus, a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Rabi, cine a păcătuit de s-a născut orb? El sau părinții lui? Iisus le-a răspuns: nu este nici pentru că a păcătuit el, nici pentru că au păcătuit părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Pasajul acesta are de-a face cu tema pe care vreau să o deschidem astăzi și am ales în mod special aceste trei versete pentru că în ele sunt ascunse o presupoziție. O presupoziție pe care ucenicii Domnului Iisus o aveau și a dat naștere întrebării pe care aceștia i-o adresează Mântuitorului Hristos, dar este o presupoziție pe care o văd adesea în mintea noastră astăzi. Operăm cu o anumită noțiune de păcat, de multe ori inconștientă, fără să fi pus întrebări la adresa ei, fără să o fi analizat, fără să o fi despachetat, în așa fel încât suntem condiționați de fiecare dată când vorbim despre păcat de concepția aceasta. Și vă provoc să o descoperim împreună. Ucenicii zăresc un orb din naștere. Nu era un lucru tocmai obișnuit să observ lucrul acesta, nici nu ai cum să-ți dai seama la prima întâlnire cu un asemenea om că era orbul acela din naștere, avea această suferință, ceea ce ne duce cu gândul că ucenicii cunoșteau pe omul acesta, îi cunoșteau situația, îi cunoșteau cazul, probabil îi cunoșteau și părinții și întrebarea lor vizează starea aceasta a lui de neputință, handicapul acesta de care acest orb suferea. Era orb din naștere. Însă ucenicii nu întreabă: Doamne, de ce s-a născut omul acesta orb? O întrebare mult mai firească pe care ar fi putut să-i opună Mântuitorului, ci ucenicii aveau deja răspunsul la această întrebare și pentru că nu-și doreau o lecție de introducere în teologie și pentru că nu-și doreau să primească un răspuns standard pe care îl cunoșteau foarte bine și care era răspândit la vremea aceea când cineva suferea de o boală sau suferea de un handicap, răspunsul sigur era: a fost pedepsit de Dumnezeu, a făcut ceva rău și acum își suportă consecințele stilului de viață păcătos. Astfel, dar ucenicii nu întreabă de ce s-a născut omul acesta orb. Ei știau răspunsul, ei știau că omul acesta s-a născut orb datorită păcatului. Ceea ce nu erau siguri era cine a păcătuit. Știau cu siguranță că datorită păcatului omul era orb, dar nu știau cui se datora vina păcatului. De păcătuit, cineva sigur a păcătuit. Ori el, ori părinții lui. Ceea ce ne interesează este să știm cine. Cine a păcătuit, Doamne? Cine-i vinovat de handicapul acesta pe care omul acesta îl poartă? El sau părinții lui? Ceea ce așteptau ucenicii era un răspuns la întrebarea cine este vinovat? Sau cine poartă povara? Care este cauza păcatului? Sau nu, care este cauza handicapului acestuia? Păcatul cui? Știm sigur că este păcat. Și nu doar că ucenicii știau cauza, faptul că handicapul este cauzat, este un efect al păcatului, ci au găsit și candidați pentru poziția de vinovat, pentru poziția de țap ispășitor. Două variante. Au păcătuit fie părinții lui și vreau să primească de la Mântuitorul ceva detalii cu privire la cum anume păcatul părinților a afectat viața, traiul, bunăstarea copilului. Vechea discuție din Vechiul Testament, părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-a screpezit dinții. Fie venind cu a doua propunere de candidat, el a păcătuit, să descopere vreo nouă teorie despre păcat cu privire la păcatul săvârșit în pântecele mamei lui. Pentru că nu văd altfel cum ar fi putut să păcătuiască acest om care odată născut, odată intrat în lumea noastră, era deja orb. Și ucenicii acum erau interesați nu de învățăturile începătoare ale teologiei, cum e cu păcatul, cum e cu căderea în păcat, Adam și Eva, etc., etc. Pe ei interesa să afle un subiect mai profund. Ei erau de acum cunoscători ai lucrurilor începătoare și vroiau un tratat, o dezbatere mai profundă, mai nuanțată cu privire la păcat și la vinovăție. Cine a păcătuit, Doamne? El sau părinții lui? Este clar că un păcat este la mijloc și este clar că cineva trebuie să poarte vina. Un singur lucru ne interesează, cine poartă vina și dă-ne o explicație, de ce și cum. Ceea ce mă interesează în această ocazie este să descoperim presupoziția ascunsă, așa cum spuneam la început. Care este presupoziția ascunsă? De ce simțeau neapărat nevoia să afle vinovatul? Știau că handicapul acesta este rezultat al unui păcat, cunoșteau lucrul acesta, răspunsul acesta îl primiseră, însă dacă există păcat, gândeau ei, trebuie să existe și vinovăție. Nu poate să existe păcat fără vinovăție. Și dacă există păcat și dacă există vinovăție, ne interesează în cazul acesta specific cui îi aparține. Cine este țapul ispășitor? Pe cine să dăm vina? Că acest sărman om care acum stă și cerșește aici poartă handicapul acesta. Presupoziția ascunsă este simplă. Păcatul înseamnă vinovăție. Dacă există un păcat, automat trebuie să existe și un vinovat. Nu poate să existe păcătoșenie fără vinovăție. Nu poate să existe cineva ținut ca păcătos, socotit ca păcătos, în stare păcătoasă, fără ca să poarte responsabilitatea stării în care el se află. Dacă este păcătos, înseamnă că a păcătuit. Dacă a păcătuit, înseamnă că e vinovat. Simplu, concis și cu astfel de noțiune simplistă, ucenicii operează și vor să descopere tainele teologiei hamartologiei, a doctrinei despre păcat. Multă vreme și eu am fost tributar acestei mentalități. De asemenea, încă văd în jurul meu oameni care gândesc în ecuația aceasta. Dacă cineva e păcătos, automat a păcătuit. A existat un moment în viața lui când a consimțit cu voința lui la o faptă păcătoasă. Altfel, nu pot să fi considerat păcătos. Oameni care se întreabă, dar cu ce am greșit eu? De ce să fiu eu considerat vinovat de păcatul lui Adam, spre exemplu? De ce să fiu eu socotit păcătos dacă n-am contribuit eu la păcatul? Dacă n-am făcut niciun păcat? Pentru ce să fiu considerat păcătos? Trebuie să fiu considerat păcătos numai dacă am păcătuit, numai dacă am consimțit, numai dacă mi-am folosit voința în mod greșit. Dacă nu mi-am folosit voința în mod greșit, dacă n-am exercitat-o în favoarea vreunei ispite, pentru ce să fiu considerat păcătos? Sunt cel puțin neutru. Mentalitatea aceasta simplistă era, bineînțeles, și mentalitatea cu care ucenicii au venit înaintea Mântuitorului. Doamne, dacă este păcătos, dacă este bolnav, este păcătos. Nu ne ocupăm de legătura aceasta, în tema aceasta. Dacă este păcătos, trebuie să fi păcătuit cineva. Acum, faptul că s-a născut cu handicapul acesta ne pune într-o dilemă. Pentru că în mintea noastră, orice păcătos trebuie să fie și păcătuit. Orice stare de păcat trebuie să aibă și un vinovat. Dilema este cine-i vinovatul, dacă el deja era orb în momentul în care s-a născut. Și doi candidați, ori el, ori părinții lui. Și te rugăm să ne deslușești misterul acesta. Nu vrem să ne schimbi concepția cu privire la păcat. Concepția cu privire la păcat e bună, ne-o păstrăm. Dacă e păcătos, a păcătuit. E vinovat, simplu. Vrem doar să aflăm cine e de vină. Însă vă provoc în această ocazie să punem întrebarea următoare. Dacă ești păcătos, în stare de păcat, în natură păcătoasă, trebuie neapărat să fii și vinovat? Nu poți să fii păcătos fără să fi contribuit tu la starea ta de păcătoșenie? Nu există oameni păcătoși înaintea lui Dumnezeu, dar care să nu poarte și vina păcatului respectiv? Și pentru ca să deslușim acest mister și această întrebare, vă invit în Vechiul Testament la doctrina sanctuarului, o doctrină sau o lecție practică pe care Mântuitorul îi învață pe evrei. Încă de la începutul Scripturii, atunci când Dumnezeu a început să-i învețe pe oameni problema păcatului, Dumnezeu a avut grijă ca să se exprime destul de clar. Chiar dacă până la noi astăzi au rămas foarte multe semne de întrebare cu privire la ceremoniile de la sanctuar, chiar dacă multe din lucrurile pe care le făceau preoții acolo, astăzi nu le mai vedem simbolistica și legătura atât de bine, totuși, cred că cel puțin putem să intuim un răspuns bazându-ne pe jertfele care erau aduse pentru păcat la sanctuarul din Vechiul Testament. Dacă nu putem să dăm un răspuns exhaustiv, complet, cel puțin putem să vedem dacă în Vechiul Testament Dumnezeu operează cu aceeași noțiune de păcat. Unde este păcat, automat trebuie să existe și vinovăție. Mentalitatea, presupoziția ascunsă din mintea ucenicilor. Și vă invit să citim Levitic 4, capitolul 4, de la versetele 27. Dacă unul dintre oamenii de rând păcătuiește, fără voie, împotriva vreuneia dintre poruncile Domnului, săvârșind fapte care nu trebuie făcute și făcându-se astfel vinovat, dacă el ajunge să-și descopere păcatul pe care l-a făcut, atunci va trebui să aducă ca jertfă pentru păcatul săvârșit o iadă fără meteahnă, să-și pună mâna pe capul jertfei pentru păcat și aceasta să fie înjunghiată în locul unde se aduc arderile de tot. Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei și să ungă cu el coarnele altarului arderilor de tot, iar restul sângelui să toarne la picioarele altarului. Să ia apoi toată grăsimea, la fel cum se ia grăsimea de la jertfa de pace și să o ardă pe altar. căci aceasta este de o aromă plăcută Domnului. Așa să facă preotul ispășire pentru păcatul omului de rând și acesta din urmă va fi iertat. Capitolul 4 este un capitol în totalitate dedicat jertfei pentru păcat și jertfa aceasta de pentru păcat este explicată pe rând în mai multe cazuri. Dacă păcătuia preotul, dacă păcătuia adunarea, dacă păcătuia un conducător laic sau dacă păcătuia un om de rând. Jertfa pentru păcat era, dacă păcătuia preotul, trebuia să aducă un vițel, dacă păcătuia adunarea, de asemenea, trebuia să aducă un vițel, dacă păcătuia un conducător, trebuia să aducă un țap pentru jertfa pentru păcat, iar dacă păcătuia un om de rând, așa cum am citit, trebuia să aducă o iadă. Aceasta era jertfa pentru păcat. Dacă dăm o pagină, în capitolul 5, descoperim o altă jertfă, cu un ceremonial diferit, cu o simbolistică diferită și cu elemente în plus. Vă provoc, nu avem timp acum, timpul este scurt, să studiați aceste două jertfe, jertfa pentru păcat și jertfa pentru vină, prin comparație. Și veți descoperi foarte multe lucruri care diferă. Citim împreună. Capitolul 5, versetul 14. Domnul i-a mai zis lui Moise, dacă cineva va săvârși o nelegiuire și va păcătui fără voie față de oricare din lucrurile sfințite ale Domnului, atunci va trebui să aducă Domnului ca jertfă pentru vină un berbec fără meteahnă din turma cărui valoare în șechel de argint, să o apreciez tu după valoarea șechelului locașului. Aceasta este o jertfă pentru vină. El să plătească pentru ceea ce a greșit în ce privește lucrurile sfinte, adăugând încă o a cincea parte și încredințându-o apoi preotului. Preotul să facă ispășire cu berbecul jertfei pentru vină și omul acela va fi iertat. Așadar, dacă cineva va păcătui fără să-și dea seama, săvârșind împotriva poruncilor Domnului, lucruri care nu trebuie făcute, va fi considerat vinovat și își va purta pedeapsa. El va trebui să aducă preotului ca jertfă pentru vină un berbec fără meteahnă din turmă la aprecierea ta. Preotul să facă ispășire în locul lui pentru nelegiuirea pe care a făcut-o fără voie, și acesta va fi iertat. Aceasta este o jertfă pentru vină. Omul acesta s-a făcut vinovat față de Domnul. V-aș întreba, dacă ați fi în fața mea, dacă aș fi făcut un păcat oarecare și v-aș fi rugat să dați un exemplu de păcat. Apoi, după ce ați fi dat exemplu de un păcat, să zicem dacă am mințit, pe care din aceste două jertfe ar fi trebuit să o aduc? Jertfa pentru păcat, în cazul meu, un om simplu de rând, ar fi trebuit să aduc o iadă? Sau jertfa pentru vină? În cazul meu, ar fi trebuit să aduc un berbece și pe lângă valoarea berbecelui trebuie să fac restituția greșelii pe care am făcut-o. Da? Să zicem, dacă aș fi înșelat pe cineva luându-i un bun și trebuie să dau bunul înapoi, ar fi trebuit să adaug a cincea parte din valoarea bunului, 20% din prețul bunului, plus ca să mi se ierte vina, ar fi trebuit să aduc ca jertfă un berbece. Și v-aș fi întrebat care e diferența între păcat și vină și de ce sunt două jertfe diferite. Una este pentru păcat și alta este pentru vină. Dacă operează presupoziția cu care ucenicii au venit la Mântuitorul că păcatul înseamnă și vină automat, de ce a lăsat Dumnezeu două jertfe la sanctuar? De ce n-a lăsat una singură? Când ai păcătuit, ești vinovat. Dacă ai păcătuit și ești vinovat, aduci jertfa pentru vină. Simplu. De ce există jertfă pentru păcat? Vițel pentru adunare, vițel pentru preot, țap pentru conducătorul laic, iadă pentru omul de rând și jertfă pentru vină. Cu totul diferită. Berbec pentru orice fel de om, indiferent de statutul pe care îl ai. Restituție. Implicată și responsabilitatea în actul pe care l-ai făcut și a cincea parte adăugată la înapoierea bunului pe care l-ai furat, ți l-ai însușit sau ai înșelat cu privire la el. De ce sunt două jertfe diferite? Problema este mai profundă, într-adevăr, și vă provoc să o studiați mai în detaliu. Nu avem timp să abordăm acum toate întrebările care se nasc de aici. Însă putem intui, fără să greșim, un răspuns simplu, prin faptul că există jertfă specială pentru păcat. și jertfă specială pentru vină, diferită în ceremonial, diferită chiar în aplicarea vinovăției. Dar jertfa pentru păcat nu există restituție, restituirea bunului. Dar la jertfa pentru vină există și așa mai departe. Putem să concluzionăm, fără să greșim, că a pune împreună păcatul și vina, automat, este o mentalitate simplistă. Este o procedură greșită. Nu întotdeauna păcătoșenia înseamnă și vinovăție. Și un caz de care tot vorbim de ceva vreme încoace este cazul păcatului ca stare. David spune, în păcat m-a zămizlit mama mea, în nelegiuire am fost născut. Port vina faptului că sunt născut într-o natură păcătoasă? Nu. Nu m-a întrebat nimeni și n-am contribuit cu voința mea la poziționarea mea existențială într-o natură păcătoasă. Dar prin faptul că nu sunt vinovat de starea mea păcătoasă, asta nu înseamnă că nu sunt păcătos. Asta nu mă face un om curat înaintea lui Dumnezeu. Sunt oameni care gândesc așa simplu. Da, îmi pare rău. Dumnezeu nu mă poate considera pe mine păcătos dacă eu nu am păcătuit deloc. E treaba lui ce face cu chestiunea asta. Eu nu sunt păcătos, îmi pare, eu sunt neutru în cel mai bun caz. Nu. Iată că Biblia dezvoltă o noțiune mai profundă cu privire la păcat. Există păcătoșenie fără vinovăție. A pune cele două împreună înseamnă a simplifica într-un mod dăunător nu doar doctrina păcatului, dar și doctrina mântuirii. Pentru că oamenii se simt păcătoși doar atunci când au făcut ei un lucru greșit. Fără să facă un lucru greșit, am auzit creștini care spun, sunt nevinovat. Dumnezeu trebuie să mă primească pentru că nu am greșit. Greșelile pe care le-am făcut, mi le-am mărturisit, Dumnezeu, dacă se ține de promisiune, mi le iartă și astfel sunt curat înaintea lui Dumnezeu. Greșit. Ești într-o stare păcătoasă, într-o natură păcătoasă, porți haine murdare și mânjite ca preotul Iosua, chiar dacă nu ești vinovat de un păcat anume. Aceasta este natura pe care o moștenim și care este necurată înaintea lui Dumnezeu. Iată un exemplu. Mai sunt și altele. Am putea detalia. Dar timpul nostru a expirat. Doresc ca să aprofundăm împreună aceste teme și îmi doresc ca niciunul dintre noi să nu gândească într-o mentalitate simplificată doar de dragul de a se justifica înaintea lui Dumnezeu, ci dezbătând aceste probleme, desfăcându-le, căutând în Scriptură noțiunea cu care să operăm, să descoperim într-adevăr care este soluția pe care Dumnezeu a adus-o, care este statutul nostru înaintea lui Dumnezeu și să putem beneficia cu toții de mântuirea oferită de El prin credință fiecăruia dintre noi. Amin.